Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Takže dobrou chuť, pokud zrovna večeříte, je Štědrý večer a k němu patří vedle kapra samozřejmě i filmově kritický magazín Čelisti a jeho bilance.
Absolutní rozhlasová kostnice, Aleš Stuchlý, Vít Šmarc a Tonda Tesař na zdar hlavy a jdeme rovnou na to. Lidi, jako jste zvyklí z našich standardních dílů, rybky, výrazní strýci, kteří letos umřeli, ti nejlepší z nich.
To prostě pod stromeček patří, smrt k Vánocům patří. Jistě.
To bych ten rok jako ocenil, 2020 bylo hodně mrtvol.
No, smrt krásných strýců bych řekl,
ano,
že to
bylo
trošku.
Tak pojďme na ně.
A jen Holm, velký vetřelec za úvod. No.
Největší vetřelec. A potom Sean Connery, Conneryovka.
Pořádný byč sleper.
Facky konfasoval nádherně někde na těch tropických ostrovech.
Bahama, jo, bandana.
No, Chadwick Boseman, Černý panter.
Sestřelen, no, dá se nic dělat. Wilford Brimley, to už
lidský opět, zámotek.
A jo, to je zámotek, no jo.
To je lidský zámotek. No, mám.
Brian Dennehy, to jsme rádi, trochu tučnej. Toho to oddělalo
jako
prostě,
Michal. Se,
jako Michal. No a pak lidi, kteří už jsou dlouho mrtví, ale zároveň jsou trochu živí. Max von Sydow byl mrtvý poslední 40 let, ale ve skvělý kondici.
Skvěle to hrál teda, to ten život.
A pak samozřejmě Kirk Douglas, o kterém Šárka Kmitrková jako jediná ví, že ještě žije a my to samozřejmě věříme.
A bude žít
doma
věčně. Určitě.
Má ho doma Kirku, ježišmar, má ho doma
Kirku. Nezlob tu Šárku.
Má ho doma na Kirku, ta Šárka.
Kirku.
No a ty tu máme samozřejmě výrazné tety.
Těch je míň.
Ty kubo. Ženský těch vždycky umře míň, to je nespravedlivý.
Hrozně nespravedlivý.
No, pak je
o to výraznější, jsou to takový královny prostě klasického Hollywoodu,
ano.
Jako je Olivia de Havilland, hvězda filmu, který se jmenuje Lady in the Cage.
Furt výtahu,
pořád. Furt. Na levo od výtahu.
Kelly Preston od Johna Travolty, no už to si nemohla vydržet, já se nedivím.
Bojiště země nepřežila, to bojiště země, no.
Dobrým málem. Pak tady máme Diana Rigg, to je kdo?
To je Bond Girl ve službách jeho veličenstva a taky hrála postavu, kterou nevím, kterou si nepamatuju, jak se jmenuje z Hry o trůny.
Nebo že určitě umřela.
Dávno nehraju. Ronda Fleming.
Umřela, no, to je no. Pravda.
A Ronda Fleming?
Ronda Fleming je královna Technicoloru, hvězda 50-kových westernů. Zrzavá.
A to pravý zrzavý vlasy? A to my tady
pravý
dáme.
Levý, no, jo, pořádku,
to můžeme. Vlastně taky hrála ve filmu Nahá bomba.
No jistě, to vám přejem pod stromeček, pokud jste ještě nerozbalili.
Já by to vybouchlo.
No a nakonec lidi, na kterých záleží asi tak úplně nejmíň. Výrazní strýci za kamerou. Ennio Morricone, kdo by si vzpomněl?
To je za člověk.
Nevím, vůbec
jo.
Nevím. Ivan Paser nám pásnul, no, nedá se nic dělat, intimní osvětlení.
Rádi vzpomínáme ty bíku. A samozřejmě taky Joel Schumacher třeba. No, to byl velký macher teda.
A Terry Jones, tam už to bylo trošku do demence. Nevadí. Původně jsme tady chtěli vyjmenovat všechny ty strašné rubriky, které jsme vymysleli za tenhle ten rok, a to by se
fakt do Silvestra, že jo.
Ještě dlouho. Nicméně jméno roku by mělo zaznít.
Určitě stává se jim holandský fotbalista s nejkrásnějším knírem a s hrubým ksichtem Hans Posthumus.
Fenomenální ksicht. To byl útočník teda, že jo. To byl striker velký.
Pro mě to vlastně byl takový univerzál.
Ano, až, univerzál že? Roku. Univerzální voják. Jak slyšíte, jeden celý díl v tom medieval styl, ty krásný cover verze. Tonda hodně vybíral tracky do tohoto dílu, jak je tvůj nejoblíbenější?
Čistý bardcore dneska, no. Samozřejmě nejoblíbenější je Blue od Eiffel 65.
To si dáme úplně na závěr, to bude opravdu rozbalování dárečku.
Je modrá.
Tak,
modrá je dobrá.
Nejlepší seriály roku. Pojďme na to, v té druhé půlce toho roku se nám toho extra neurodilo, tam asi tvrdě dominuje Queen's Gambit.
Bez debat, jako vlastně jediný z těch titulů, který mě nějakým způsobem strhli od začátku do konce, film o dost nepravděpodobném sportu, který nevypadá zrovna dynamicky. Pardon, já jsem řekl film, ale je to seriál samozřejmě. A na ploše těch 9 nebo 10 dílů, nevím, kolik to teď má, se z těch šachů stává opravdu jako strhující podívaná. Je to krásně vystavená partie, kde všechno sedí, když ty tahy možná znáte.
Špičkový mainstream a Anna Taylor-Joy, pure joy teda.
Ten letošní rok jako hodně patří nemocem, že hodně patří nemocnicím. Cítím. A tady pro mě asi nejvýraznější titul roku a vlastně jeden z nejlepších seriálů letoška, Lenox Hill, dokuserie od Netflixu, takový empatický tým newyorských lékařů, včetně toho, že ten seriál končí korona epizodou, která byla hodně působivá a dodala tomu ještě takový jako větší emocionální punch.
Já si přisadím se seriálem Ozark, pro mě vlastně furt něčím nedoceněná věc. Jason Bateman, scenárista, režisér, herec, hrozivě vtipný, zároveň jako temnej thriller, brilantně napsaný, vystavěný, ta třetí sezona možná nejlepší so far, s knockoutovým, zároveň cliffhangerovým závěrem. Příští rok se dočkáme čtvrtý sezóny. sezóny, budu na to mít 14 dílů, bude to úplný závěr a musím zmínit taky Lauru Linney, pro mě jeden z nejlepších výkonů v seriálu letos, její role Wendy a jedna z nejemancipovanějších ženských figur současný Quality TV.
Sávama. Tak my jsme s Alešem a se Šárkou hlavně letos hodně objevovali drag a vedle RuPaul's Drag Race, který jsme zbingeovali, se kterým jsme se zbingeovali opravdu vydatně letos, tak nás ohromil seriál HBO We Are Here, jsme tu, což je vlastně reality TV o tom, že tři význačné drag queens právě z RuPaul's Drag Race objíždějí americký venkov a pomáhají tam dragu, aby se dostal na ještě větší výsluní, bojují tam vlastně s různými homofobními a dalšími předsudky a hlavně pomáhají zvyšovat sebevědomí nejenom těm tamním drag queens, ale všem, včetně nás.
Tak a Outsider, last but not least, letos bylo hodně ambiciozních seriálů, který se snažili kloubit nějakou žánrovou zábavu s vážným sociálním podtextem. Vzpomeňme na seriály jako The Watchmen nebo Lovecraft County, věci, které se podle mě valně nepovedly. Outsider je možná skromnej, nenápadnej, ale pro mě tahle ambice mu vyšla. Je to něco mezi temným hororem a takovým jako psychologickým, hodně stišeným dramatem. Má to docela působivou strukturu a slušnou gradaci, byť poslední díl nepatří mezi nejsilnější stránky.
A musíme zmínit šišlavýho zaříkávače vrahu Bena Mendelsona, ten to dává opravdu krásně.
Ten je na střeše.
Na někoho možná rozvleklý, ale já jsem na to nezapomněl do teďka. No aby tam byl taky nějaký animák, tak aspoň Midnight Gospel, půlnoční evangelium, což je věc obtížně definovatelná, je to takový mix spirituálního podcastu a psychedelický ADHD animace.
Je to seriál, který vám ukáže, co se odehrává v hlavě Petra Boušky, když moderuje pořad Balanc. Ano. A je to nádherný.
Obrovský explozivní balank.
Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak z nitra. Dobrý den.
Je to hlavně teda velká přehlídka skvělý animace Pendletona Warda, který stojí za geniálním časem na dobrodružství a který tady vybavil takový opravdu orgie psychedelický animace, který doprovázejí vlastně reálný podcast, který právě má takovou tu spirituální jakoby seberozvojovou agendu. Hodně se tam mluví o smrti, hodně se tam mluví o náboženství a hodně se tam mluví o psychotropních látkách.
Celý to je jak Čelisti prostě.
No, úplně jedna ku jedný. Jedna z věcí, kterých nás korona milosrdně ušetřila, byl příval českých titulů. Zase jsme jich letos tolik neviděli, ale přesto se tam nějaký špatný i dobrý najdou. Tak čím začneme?
No já se přiznám, že já jak jsem vlastně dost flákal vůbec jako koukání na filmy, tak na český filmy jsem se vykašlal ještě úplně o to víc a ono ani asi nebylo o co stát. Teďka zpětně jsem si dohonil film Havel,
který dohonil z Havla teda.
Pohonil jsem... kdo jiný ho měl dohonit než ty?
Pohonil jsem Havla,
měl
prostě.
Jsi boty u toho, že
no. Jako možná jsem si je měl vzít, možná, že by to bylo milosrdnější. On ten film vlastně oproti třeba takovým těm úplně jako otřesným těm životopisným filmům, jako je Milada, tak aspoň je nějak jako trošku kompetentně řemeslně natočený, nicméně scénaristicky je to velká bída.
Paní bída prostě.
Paní
no.
Bída, no. Je to, paní bída je...
Dej tomu bídu tomu Havlovi pořádně.
Paní bída je Olga Havlová samozřejmě v tom filmu. A ten Havel tam vystupuje jako taková prostě trošku retardační verze knížete myšky z Dostojevského idiota. On je taková dobrácká duše, která prostě vždycky má nějaký jako morální imperativ, který takový jako morální vnuknutí a s takovou jako naivní bezprostředností tam vždycky jako zakládá tu chartu a dělá všechny ty další věci a působí tam opravdu dost jako nedůstojně.
Podepisuju
je to číslo
to
ten Havel.
Číslo 7. Dneska to budou dva český hrozný filmy. Ten druhý hrozný český film, protože vybíráme filmy, které měly velký ambice a absolutně jim nedostály. Tak to je Krajina ve stínu, Bohdana Slámy. Bohdan zůstal hodně ve stínu sám sebe, teda za mě scenaristicky, režijně, vlastně úplně v jakýmkoliv ohledu.
Že z toho ledu se už nevysekal, jo?
Absolutně ne, dědek.
Hraje tam Pavel Nový v tom filmu.
Hraje tam Pavel Nový.
To je jiná kvalita, bych řekl.
Hraje tam Pavel Nový a má tam takový obrovský plnovous, ale jinak vlastně tyhle ty jako dějiny městečka v pohraničí, přes který se jakoby přelévají pořád jako ty vlny toho zla a všichni tam tak jako kolaborují a mají čím dál takové hustější máslo na hlavě, tak působí jako vlastně školomecky, hrozně mechanicky a hrozně nedodělaně, byť zase teda kameru to má celkem příjemnou místama.
Ani ten obraz není co bejval už.
Obraz, to už vůbec
ne. A vedle toho obrazu je tam taky zvuk.
No. No.
Takže to je ta glajšaltace.
A taky tu máme někde pět hajzlů, jsem slyšel. No, odskočte si prosím vás od poslední
čtyřistí,
protože tam někdo je, tam někdo, a to nemůžeme říct, co tam dělá. Každopádně narážíme na citace z filmu Králové videa, který naopak velmi potěšil tahle vlastně tohoto ohlídnutí za 80. pirátěním VHS-ek fantazie.
Nejkrásnější hláška opravdu tady z tohoto filmu, ze který jsme žili celý podzim. Jinak ten film je opravdu strašně zábavně udělaná věc, nadšenecká hodně, oni ty tvůrci taky jsou vlastně filmoví nadšenci a já jako sběratel VHSek jsem v tom měl i takový jako velký nostalgický kouzlo a chtěl bych to sledovat na 180 prostě na videokazetě a chtěl bych si proto chodit do videopůjčovny.
Kolik máš doma VHSek, Tondo?
Asi 70.
Tak krásně. 70.
Že po roce navážeme na tu naši rubriku s těhotným mimozemšťanem, prostě to jsme dělali loni v Vánocích a tentokrát sem vpouštíme film Enemy Mine, což byla moje úplně nejoblíbenější dabovaná VHS a dělal to možná Petr Šaroch alias Kapitán Jehlan.
Zdravíme.
Po těch třech vstupech mám chuť říct, asi to ukončíme pro dnešek, ale nevadí. Máme tady kategorii ne největší hovadiny roku, ale největší zklamání. Tři velký jména. Charlie Kaufman, David Fincher a na úvod.
No nevím.
Nolan je pospátku Nolan, to si věděl.
No, vidíš to. Nolan. Tenet, ne, se to řekne pospátku.
Byl jsem na tom v IMAXu v pátý řadě Bruno Ferrari a ani ten tomu nepomohl.
V ambiciozní záležitost, která měla spasit kina a spasila nakonec velký kulový, myslím, že Christopher Nolan se stává takovým jako čím dál tím do sebe zalíbenějším konstruktérem, jehož filmy podle mě už ani nedávají vlastně smysl, chybí v nich postavy a chybí v nich jakýkoliv emoce a chybí v nich cokoliv, co by mě bavilo teda.
Otevírám inverzní pytel bez tíže, Tondo, máš už sešitej?
Tyjo, pytel bez tíže, to mi trvalo hodně dlouho, celou koronu.
Příští prostě... jsem Nolana jedině o tom, bych viděl, fakt, jako spousta inverzních vojsk s pytlema.
Celý pospátku.
Tak, pak...
A ne VHS-ce.
Asi to ukončím Charlie Kaufman, tvůrce opravdu obrovských ambicí, co jsem právě chtěl říct, tvůrce, od kterého my vlastně nic moc, my jako nikdy nečekáme, ale tohle vlastně ta první půl hodina toho filmu patří k tomu lepšímu, co kdy natočil, přesto je ten celek pro mě hrozně rozpadlý, rozvezlý, klasicky takový sebelítostivý a otravný.
Tam jde spíš o to, že to je film, který se líbil úplně všem, asi kromě nás.
To je pravda.
A já jsem teda nečetl tu předlohu, ale něco jsem si o ní přečetl a podle mě bude mnohem zajímavější než ten film, protože ona má nějakou pointu. Ona vlastně přes všechny takový ty jako polosyrealistický nebo takový polosnový věci, které se tam dějou, tak jakoby nějak končí a nějak se uzavře, což jako z toho filmu úplně tenhle ten pocit nemám. Je to film, který má několik vlastně poměrně hodně dobrých, sugestivně natočených scén, spoustu vlastně hodně
tam
jako...
Tam muzikálová na konci.
A jo, to je
vynikající.
Tam už jsem měl pocit, že už jako se Kaufman hodně ztrácí.
Je mu zároveň dělat strašně dobře ztrácet se sám v sobě a ukazovat, já jsem ten trpící intelektuál a to je jako už nesmírně utravný.
Kdo se taky trochu ztratil, David Fincher, ten se ztratil v tátových botách.
No
vlastně,
totálně. No, tatínek mu napsal scénář krásně, zavázal si u toho tkaníčky, David dlouho bojoval za to, aby to mohl natočit, no a výsledek je samozřejmě jako fetišistický at best.
Výprava do hlubin černobílého Hollywoodu, někam ke kořenům občana Kejna, samozřejmě scenárista Mankiewicz, který sepisuje toto slavné dílo, ale zároveň film, který je jako celý pro mě myšlenkově i vlastně stylově totálně v mono.
Já si myslím, že je to hodně tím, že ten hlavní hrdina, nebo jak je ta postava předvedená, tak je vlastně až příliš jakoby daleko od toho dramatu. Je to postava, na kterou se nedokážeme pořádně napojit a prožívat s ní ten konflikt, který vlastně není až tak špatný. Vlastně ten příběh toho, jak se Hollywood zapojoval do politiky a tak dále, vlastně jako má nějaký potenciál, ale Mank přes teda velkou snahu Garyho Oldmana vtisknout mu trochu života, tak to jako docela pohřbil.
Mám film o tom, že ten studiový tlak vlastně trošku jako ničí ty filmy nebo je pokřivuje, ale zároveň tenhle ten film, který produkoval Netflix a dal vlastně absolutní volnost Davidu Fincherovi, zase ukazuje, že naopak ten tlak institucionální někdy opravdu vede k pozitivnějším výsledkům než absolutní svoboda, což na Netflixu vídáme dost často teda.
A nemělo to být černobílý prostě. Ne, to je úplně
to
zbytečný,
to
všechno
to černožlutý.
Retro
se mělo mnohem víc. Tak jak se urinální obraz.
Tak urinální měkčený. Obraz. To by mělo být teďka všechno v roce 2021, prosím.
tenhle rok byl hodně dark and wicked, ale zároveň byl úplně skvělej a patřil do značné míry hororům, takže my teďka vám představíme naší top 10 nejlepších filmů roku 2020 a na úvod tady máme takový farmářský peklo na zemi.
Jo, jo, farmář hledá ženu a tady je to takový trošku Satan hledá umírajícího prostě pána, který umírá na farmě režiséra Briana Bertina. Ten film se opravdu natáčel u něj na farmě a já bych se tam teda nechtěl podívat.
Satan šmidí po baráku, protože prostě preč.
To je ďábel pořád furt. Choď preč, Satan, prostě,
tam, kde jsi bol.
Je to prostě film, který navazuje na takovou tu vlnu těch minimalistických hororů, jak je známe od Roberta Eggersa a dalších, Ariho Astera a dalších pánů. A Brian Bertino se k něm úplně v klidu zařadil takovou svoji osobitou variací vlastně na satanský takový tango. Jako satanský tango, prostě horor o tom, že zlomyslní prostě temní duchové si dělají legraci z živých prostě a... Krz mrtvý a je to takový velký cvičení vlastně v beznaději a v tom, že prostě zlo vítězí vždycky a všude.
Tak je to velký cvičení v krajině prstů teda.
Pochopitelně. Tondo, už jsem ti chtěl dlouho říct, miluji tě, teď zemři, jo? Protože máš na to minutu asi.
Jo, já myslím, že to stihnu v pohodě.
Devátý místo, I Love You, Now Die, skvělý film od Erin Lee Carr, dvoudílej dokument, který podle mě patří k tomu nejlepšímu, co na HBO kdy vzniklo, vlastně místo nějakého potenciálně senzacechtivého zkoumání, velmi šokujícího případu, plného bizarních peripetí, vznikla pro mě vlastně hrozně empatická, precizně strukturovaná a vlastně neustále překvapující studie vlastně vztahu dvou zoufalých mladých lidí, ale taky vlastně komplexnosti lidský mysli, způsob, kterým ten film, nebo jakým ten film znáší morální, vlastně psychologický, filozofický otázky, na který neexistuje nějaká stanná odpověď, je myslím i v aktuálně trendujícím kontextu True Crime TV naprosto unikátní.
No a teďka trošku duchovna, jo, Pojíme tělo Kristovo, Corpus Christi, drama Jana Komasy, film úspěšný vlastně mezinárodně jak na festivalech, tak v Oscarovém kontextu. Zajímavý příběh o farářově začátku i konci, vlastně takový jako farář z pasťáků. Farář samouk z pasťáků, který se vydává za duchovního pastýře jedné dost problematické kongregace.
Lidská biomasa, nic z něho už bych nedával těm věřícím do pusy.
Je to film, který je krásně natočený a pochopitelně v něm dominuje dost pichlavý pohled herce Bartoše Bělení. Bardzo dziękujem Komasovi.
Bardzo dziękujem Satanovi a na samém místě moje učitelka Chobotnice, jak my říkáme s Vítkem, moje přítelkyně Chobotnice. Myslím, jedno z těch povedenějších videí za letošní rok.
Jsme adaptovali, tak trošku adoptovali teda.
První skutečně srdcervoucí mezidruhová romance, je to tak, Tondo?
No je to, ono to totiž jako je trošku spíš přítelkyně než učitelka, protože ten vztah, který tam ten potápěč, který je vyprávěčem toho filmu, naváže s Chobotnicí, kterou potká na dně toho koralového útesu.
Potkají na dně, doslova do písmene.
Potkají na dně osobní, přeneseném jako doslovném, ale vlastně Chobotnice, se kterou tam náleží takový velmi vlastně intimní jako vztah, taktilní. Tak ho zase z toho velice taktilní a prostě víceúrovňový, tak ona ho zase z toho dna zase pěkně vyzvedne a já si myslím, že jako lepší love story jsem možná jako letos neviděl, no.
Určitě spolu popili pár drinků, to v tom filmu teda není zrovna vidět, no.
Ale koustových.
No, tyhle ty zálibě se věnuje jinak Sofia Coppola na šestém místě On the Rocks v úskalí, což je teda otřesný překlad, neleze mi to úplně do huby, radši řekněme On the Rocks, jeden pro mě z nenápadných vrcholů tvorby Sofie Coppolovy. Zase to pojednává o lidech, kteří spolu chtějí trávit víc času, ale neumějí si to říct, podobně jako my. Vlastně subtilní neokázalý film s takovýma alenovskýma ozvukama o vztahu otce a dcery, o osamělosti, o nějaký naší touze po dobrodružství, ale i smíření se s odrácenou stranou mužského šarmu, jak řekla Vítek Čelist, tak to se mi docela líbí. Takový tradičně minimalistický film, ale jenom zdánlivě konvenční, prostě o ženě, která konečně vystoupí ze stínu. Ten film zdobí až nečekaně extrovertní showcase Billa Murrayho, asi jsem ho v životě neviděl hrát líp. Skvělá práce se střihem a pro mě i nádherný zachycení interiérů a vůbec napůl fiktivní a napůl reální atmosféry nejkrásnějšího města světa, což je samozřejmě New York.
A kuřím.
A kuřím, hned po kadani. Pátý místo, to jde hodně za Vítkem, Chlast. A samozřejmě za Tomášem Stejsklem, tady s námi není ve studiu, ale zdravíme ho, protože minimálně v 0.17 každý večer to je to, čemu se věnuje výhradně.
To tak, muži někde uprostředka svého života, kteří řeší vlastně nesnesitelnost svého bytí, v tomhle případě tím, že se snaží udržet půl promile alkoholu v krvi v domnění, že to je to zachrání před bezvýchodností vlastní existence, před nudným životem učitelů a podobně. Film, který je skvěle vystavený, má krásný smysl pro drama i humor, je to trochu tragický a vlastně v něčem hodně komický a jako ty nejlepší severský filmy se to dotýká věcí, které dobře známe ze svého všedního bytí, takže nádherný, navíc ozdobený opravdu geniální nejen hereckou kreací Matse Mikkelsena. Thomas Vinterberg a jeho nejlepší film po rodinné oslavě bez debat.
Ta rodinná oslava byla bez debat, to se mi nezdálo úplně. Debat.
Tam se trošku se tam diskutovalo, no. Ale jenom tak decentně.
Dogma 97. Tak lidi, na závěr, poslední vstup letošního roku, nejlepší čtyři filmy roku 2020. Na čtvrtém místě Wrong Missy.
A já jsem dojatej, no úplně hrozně, protože tohle to je film, který jsme hodně prožívali, přestože jsme taky byli jediný. Je to film, který úplně všichni totálně zhejtili.
To je ta inverzní situace s tím Kaufmanem tady.
Přesně tak, Andy Kaufman. Je to vlastně nádherná, romantická, ale taky dost bláznivá komedie o tom, jak se může zvrhnout firemní team building, když se na něm objeví omylem Lauren Lapkusová, což je živoucí, prostě živelná pohroma, která prostě ničí, na co přijde, a je to velká zábava to sledovat, a kromě toho, že to je prostě skvělá komedie, tak je to taky film s nejlepším vzkazem žralokovi v dějinách kinematografie.
Never. No prostě hurikán latrína.
Na tý jsem seděl, když jsem si leštil sekerku doma pořádnou. Sekerka, Small Axe Anthology, Steve McQueen a věc, která tvrdě podsekla zbytek konkurence. Velký překvapení letošního roku.
Tahle ta věc, která se zabývá vlastně životem jamajské komunity v britských dějinách, je složená z pěti filmů a my to sem zařazujeme hlavně díky dvěma z nich, a to Lover's Rock a Red, White and Blue.
Ten první z nich, respektive ta druhá epizoda Lover's Rock, tak je vlastně v zachycení takové osmdesátkové reggae party, která vypadá na první pohled poměrně euforicky, ale zároveň vlastně tam v pozadí neustále cítíme nejrůznější druhy tenzí, který velmi tak výmluvně, ale mimochodem ukazují na to, v jakých špatných podmínkách ta komunita žila, a je to senzačně natočená věc, mistrovská přehlídka takového toho senzualistický filmařiny, kterou Steve McQueen vždycky trochu uměl, ale nikdy ne tak dobře jako tady.
Zároveň Red, White and Blue je vlastně opak trošku tohohle filmu, taková jako podchlazená policejní procedurální dramatická záležitost, která naopak popisuje, co se stane, když jeden z té minoritní komunity dostane šanci sloužit jako jakýsi modelový příklad u britské policie, a velmi neúprosně to ukazuje zjevný systémový rasismus, který v Británii neustále přežívá.
Neustále přežívá taky naštěstí Elizabeth Moss, skvělá herečka v hlavní roli filmu Neviditelný, bez debat horor roku, na druhém místě a jedno z velkých překvapení letošní sezony.
Rozhodně, tak my jsme od studia Blumhouse čekáme to nejlepší, ale tady myslím si, že tohleto studio, který vlastně docela už dlouho pracuje s hororem, který má nějaký společenský přesahy a dokáže chytře vlastně zapracovat do toho žánru, tak tady skvěle propojuje takový ten klasický velsovský příběh prostě o vědci, který vytvoří stroj na neviditelnost, s tématem domácího násilí. Tady ten vědec je právě domácí násilník, který pronásleduje v svém neviditelném obleku právě Elizabeth Moss, která je jeho manželku, která od něj utekla. A ten film je, byť teda jakoby může působit tím příběhem jednoduše, tak je strašně pečlivě vystavěný a ty jednotlivé scény jsou opravdu plný takový nejistoty a hrůzy z něčeho, co vlastně nevidíme, a když to vidíme, tak se nám to většinou moc nelíbí.
Soustředěnost režie Lee Whannella je v něčem opravdu jako hitchcockovská.
Totální sadismus, vysoká škola tenze, šokujících zvratů, a pro mě teda jeden z nejděsivějších zážitků, co si pamatuju, možná od Jamese Vana.
Byla pěkná koupel v téhle vaně.
Hrozná vana.
No a první místo tam nenápadně pomalým krokem došla První kráva. Nemyslím tím režisérku Kelly Reichert samozřejmě, ale i film First Cow.
Ani v nejmenším. Tohle je skutečně film bík. My máme rádi antivesterny a myslím si, že od dob Jarmušova Mrtvýho muže tady nebylo nic přesvědčivějc napsaného, zahraného, zinscenovaného a zrežírovaného než tenhle ten krásný film, ve kterém se kombinuje taková citlivá mužská romance a zároveň vůně přepuštěného másla, čerstvě upečených koblíšků a pochopitelně mléka a kravinců.
Té krve, co nám teče do oregonské hlíny, jak Osho, anebo taky Alfred Strejček samozřejmě.
Přistav Rolse.
Sátana.
No lidi, tak si užijte zbytek štědrýho večera a příští rok 2021 slaví Čelisti 10 let, to je ohavný.
Jestli se toho dožijem.
No já nevím, to dožiješ se?
No mě si dal tu minutu, tak já už nevím, no, už přesluhuju.
Ale se snaží umřít.
Bude to v únoru, my chystáme nějaký oslavy, ale vzhledem k situaci to možná posunem na jaro, ale něco takzvaně bude. No bude.
Bude velká promořovačka.
Tak, loučí se s váma Tonda Tesař.
Naschledanou.
Vít Šmarc.
Čau.
A Aleš Tuchlý. Vidíme se zase první týden v lednu, vy prasata.
Fuj.
Smí se to říkat na štědrý večer, takový slova?
Musí.
Zlatý prasata, ale. Thank you.
Sátana!